Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 31 octombrie, mai întâi titlurile ediției.
Ce efecte are încetarea acordului dintre România și Fondul Monetar Internațional?
Problemele coaliției care conduce România.
Guvernul român a creat un năvod de instituții de luptă împotriva corupției care nu au prins încă foarte mulți pești.
Dar este rândul crocodilor să se teamă pentru că apele încep să se limpezească,
declară ambasadorul Marii Britanii la București.
La ceremonia de inaugurare a Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne.
Începem cu un buletin de știri. Virusul H5 al gripei aviare a fost semnalat la două păsări sălbatice în județul Călăraș, a anunțat ministrul agriculturii Gheorghe Flutur. El a precizat că analizele nu vor fi trimise deocamdată pentru teste suplimentare în Marea Britanie, lăsând să se înțeleagă că dacă vor mai fi semnalate și alte cazuri, se va face un lot mai mare care va fi trimis la Londra. Până în prezent au mai fost confirmate 3 focare de gripe aviară în România, în localitățile tulcene Ceamurlia de Jos și Maliuc și pe malul Prutului în județul Vaslui. Deși interesul românilor pentru politica externă este redus, majoritatea celor informați apreciază negativ politica externă românească din ultimii 15 ani, au păreri bune despre NATO și Uniunea Europeană, cred că terorismul este cea mai mare amenințare pentru Europa și sunt reci față de ucraineni, ruși și arabi. Acestea sunt concluziile unui sondaj de opinie dat publicității de Institutul pentru Politici Publice. Siria a cerut Consiliului de Securitate să nu cedeze presiunilor americane pentru adoptarea unei rezoluții care cere guvernului de la Damasc să coopereze în cadrul investigațiilor în cazul fostului premier libanez asasinat Rafik Hariri. Ziarul guvernamental Syria Times scrie în ediția sa de astăzi că, cităm, este imoral și total inacceptabil ca tirania și hegemonia să fie acceptate de Consiliul de Securitate. Președintele american George W. Bush l-a nominalizat pe conservatorul Sam Alito pentru funcția vacantă de judecător la Curtea Supremă. As a Justice Department official, federal prosecutor. Ca funcționar la Departamentul de Justiție, procuror federal și judecător la Curtea de Apel a Statelor Unite, Sam Alito a arătat că stăpânește legea, este devotat justiției și are un caracter extrem de puternic, a declarat președintele Bush. Nominalizarea conservatorului Sam Alito urmărește să aplaneze tensiunile între președintele american și senatorii republicani. Alături de democrații, republicanii criticaseră candidatura lui Harriet Myers, propusă anterior pentru funcția de judecător la Curtea Supremă și care și-a retras candidatura săptămâna trecută. Există indicii despre implicarea cuiva din afara Indiei în atentatele teroriste comise sâmbătă la New Delhi, a afirmat premierul indian Manmohan Singh, fără să precizeze la cine anume se referă. Mai devreme însă, Singh vorbise la telefon cu președintele pakistanez Pervez Musharraf, căruia i-a reamintit promisiunea Pakistanului de a combate terorismul. Atentatele de la New Delhi s-au soldat cu circa 60 de morți. Guvernul minoritar format de premierul polonez Kazimierz Marcinkiewicz a depus jurământul. Marcinkiewicz are acum nevoie de încredere din partea Parlamentului. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Acordul încheiat de România cu Fondul Monetar Internațional a încetat, a anunțat azi negociatorul șef al fondului în relația cu Bucureștiul. Potrivit comunicatului oficial al Fondului Monetar Internațional, principalul motiv al încetării acestui acord este că părțile nu s-au înțeles cu privire la deficitul bugetar pentru anul 2006 și asupra măsurilor necesare pentru atenuarea dezechilibrelor macroeconomice. În comunicatul fondului se mai spune că actualul cadru de măsuri economice prezintă riscul ca România să se integreze în Uniunea Europeană cu o competitivitate redusă și cu dezechilibre macroeconomice în creștere. Este bine, este rău că Fondul Monetar Internațional a încetat acordul cu România? Aceasta e întrebarea pe care i-am adresat-o analistului economic Ilie Șerbănescu.
Noi, nu este foarte bine, însă nu mai este situația de acum câțiva ani când era foarte rău dacă se înceta un acord cu Fondul Monetar Internațional. În momentul de față, de partea României, este nu numai o situație economică care nu mai este cea din urmă cu câțiva ani, dar este și cerința absurdă a FMI pentru care se rupe acest acord. Pentru că are dreptate FMI să fie îngrijorat de deficitul extern care este foarte mare, dar nu este deloc o bună soluție să combatem acest deficit extern care este creat exclusiv de sectorul privat cu tăieri îngrozitoare de la sectorul public care să oblige statul român să nu mai ofere niciunul din serviciile publice la nici măcar un nivel jenant de mic. Nici sănătate, nici educație, nici infrastructură, nimic, pentru ca să reducem, ba mai mult, să avem surplus în deficitul bugetar. Această soluție, care este o soluție de a compensa cheltuieli făcute de sectorul privat, respectiv de cei bogați, pe seama celor nevoiași, nu este o soluție.
L-am mai întrebat pe Ilie Șerbănescu în ce măsură va afecta încetarea acordului cu Fondul Monetar Internațional aderarea României la Uniunea Europeană.
Aderarea nu are legătură decât cu ce va decide capitalul vest-european care a luat axa majoră a economiei românești. De el depinde aderarea, nici de Comisia de la Bruxelles și nici de Fondul Monetar Internațional, unde sunt niște birocrați cu care capitalul privat internațional nu îi prea place să aibă legătură.
O opinie a analistului economic Ilie Șerbănescu.
Președintele PSD Mircea Joana a declarat că încetarea acordului cu Fondul Monetar Internațional este o dovadă de iresponsabilitate din partea guvernului, în condițiile în care raportul de țară al Comisiei Europene a semnalat riscuri semnificative și fragilitatea situației macroeconomice a țării. Potrivit liderului PSD, absența unei relații cu FMI riscă să afecteze credibilitatea externă, ratingul și riscul de țară al României, precum și încrederea investitorilor străini.
Deficitul bugetar pe 2006 a fost doar unul din subiectele de dispută din interiorul coaliției aflată la guvernare. Despre celelalte chestiuni asupra cărora membrii coaliției par a nu se înțelege, relatează Sabina Fati.
Disputele asupra bugetului învățământului, trădările la votul statutului minorităților, viziunea privind Parlamentul unicameral sunt temele mai noi care mențin încinsă atmosfera din interiorul coaliției. Liberalii nu ratează niciun moment pentru a-i critica pe democrați și viceversa. Conservatorii faultează pe față întregul arc guvernamental, înverșunându-se împotriva legii minorităților, iar UDMR reclamă tot mai vehement ineficiența arcului guvernamental, amenințând chiar cu retragerea pentru situația în care legea minorităților nu va fi votată. Bugetul pare a fi însă pe moment piatra de încercare. PNL a criticat ieri printr-un comunicat de presă majorarea cu 600 de miliarde a bugetului pentru SIE, Serviciul de Informații Externe. Liberalii l-au acuzat direct pe democratul Romeo Raicu, șeful Comisiei de Supraveghere a SIE, că a votat alături de parlamentarii PSD din comisie această majorare, situându-se în opoziție cu guvernul și lăsându-se astfel manevrat de Serviciul de Spionaj Autohton pe care ar trebui să-l controleze. De asemenea, secretarul liberal al Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaților l-a acuzat pe președintele democrat al aceleiași comisii că a cerut majorarea bugetului pentru MAPN. În replică, deputatul PD Romeo Raicu a declarat că nu înțelege supărarea liberalilor în condițiile în care, cităm, votul pentru bugetele de la apărare și SIE a fost unanim și a cuprins și votul reprezentanților PNL. Lucrurile sunt tot mai complicate pe acest palier al declarațiilor încrucișate, deși astăzi reprezentanții Alianței PNL-PD au găsit soluții pentru majorarea bugetului educației pentru 2006. Banii ar urma să vină de la fondul de rezervă al guvernului, din restructurarea bugetelor celor două camere ale Parlamentului și de la serviciile secrete. Suplimentarea ar putea să adauge 1700 de miliarde de lei la cele 2000 prevăzute de guvern, dar acest lucru nu ar acoperi programul Alianței din campania electorală, prin care liberalii și democrații promiteau 6% din produsul intern brut pentru învățământ. Săptămâna trecută, comisiile de specialitate din Senat și Camera au respins proiectul de buget prezentat de guvern cu sprijinul voturilor PD pentru învățământ. Următoarea dispută din interiorul coaliției va fi probabil restructurarea guvernului. Premierul Tăriceanu a promis recent, în cadrul unei ședințe a conducerii Alianței PNL-PD, că în 3-4 săptămâni de la publicarea raportului Comisiei Europene va avea loc o restructurare. Propunerile vehiculate sugerează că executivul se va reduce la 12-16 miniștri, fiind desfințarea, de pildă, a Ministerului Culturii, care ar putea deveni un departament în cadrul Ministerului Educației. Postul de ministru delegat pentru lucrări publice va dispărea, iar Ministerul Transporturilor ar putea deveni unul mamut, intitulat al infrastructurii. Este luată în considerare și ideea preluării de către Ministerul Economiei a celui de finanțe. Toate aceste aranjamente ar putea însă duce la noi nemulțumiri în interiorul coaliției, mai cu seamă că o potențială restructurare ascunde, de fapt, o remaniere în toată regula și fiecare partid va încerca să-și prezerve cât mai multe zone de putere și influență. Zonele cele mai sensibile sunt cele în care se învârt mulți bani, inclusiv cele în care privatizarea este neterminată, sectorul energetic fiind cel mai atractiv. Aici ar putea să se regrupeze grupurile de interese despre care vorbea președintele Băsescu și pe care le-a descris într-un interviu fluviu fosta sa consilieră Elena Udrea. Pentru distribuțiile de energie electrică și gaz, dar și pentru alte afaceri cu petrol, se luptă principalele grupări care au ca mijloc de presiune trei mari trusturi de presă. Cel controlat de președintele conservator Dan Voiculescu, este vorba de Jurnalul Național, Antenele 1 și 3, cel despre care doamna Udrea susține că este finanțat de Sorin Marin și care deține Casa Vencu, postul de radio Gherila plus Cotidian, de alea în care Petrom Service și Sorin Roșca Stănescu dețin controlul, ziarele Ziua, Gardianul, Averea și postul de televiziune Realitatea. Această configurare ar putea arăta însă că războaiele din interiorul coaliției se duc mai mult pentru control și influență economice și mai puțin pentru scopuri politice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Raportul ONU privind programul Petrol pentru Alimente nu incriminează Rompetrol, declara ieri președintele acestui grup, Dino Patriciu.
Nu am plătit guvernului irachian nici un fel de suprataxă, nu a existat nici un fel de relație între guvernul irachian și Rompetrol. Există și alte liste în cuprinsul raportului, dacă ați citit toate anexele, în care sunt cuprinse nume de companii și de oameni care au primit sau au dat mită, care au luat cantități mai mari decât cele alocate prin contractele aprobate de Națiunile Unite sau care au avut relații speciale cu guvernul irachian. Nu ne aflăm în niciuna dintre aceste situații.
A declarat duminică președintele grupului Rompetrol, Dinu Patriciu. Cum este privit la Washington așa numitul raport Volcker cu privire la programul ONU în Irak, Petrol pentru Alimente, este întrebarea pe care Alexandru Eftode i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În primul rând se cere precizat că raportul Volcker cu privire la programul ONU Petrol contra Alimente nu are nici România și nici pe Dinu Patriciu în centrul atenției, așa cum ar putea lăsa să se creadă unele relateri din presa română. Acest raport vizează în principal eficacitatea unui program al Națiunilor Unite, cazuri de corupție și jocuri de interese politice și întrebarea dacă ONU este echipată sau nu corespunzător pentru a face față unor astfel de misiuni. În legătură cu aceste întrebări, raportului îi se dă importanță la Washington, pentru că există multe voci aici care susțin că Națiunile Unite ar trebui serios reformate pentru a-și putea duce la îndeplinire diversele misiuni în lume. Ori eșecul parțial al programului Petrol contra Alimente oferă argumente scepticilor și promotorilor ideii de reformă în senul organizației mondiale. Și doar după ce aceste întrebări își găsesc răspuns, merită să studiem cu atenție și anexele care includ firme din toată lumea, mii de astfel de firme, care au participat la schemele suspectate că ar fi fost certate cu legea.
Și aceste liste cuprind firme de peste tot, inclusiv din Statele Unite.
Da. După 6 ani de sancțiuni economice internaționale, Irakului i s-a permis să reia exporturile de țiței în 1996 în cadrul acestui program. Bagdadul urma să vândă petrol la un preț considerat de ONU drept adecvat și toate veniturile obținute urmau să fie depozitate într-un cont administrat de Organizația Mondială și destinat unor scopuri umanitare. Programul pornea de la premiza că Irakul și nu Națiunile Unite urma să aleagă cui vinde țițeiul. Și aceasta a fost breșa care a permis abuzurile, pentru că Bagdadul a selectat beneficiarii la început doar pentru a-și promova obiectivele de politică externă, adică eliminarea sancțiunilor, și ulterior pentru a obține un câștig ilicit. La această din urmă fază s-a ajuns, conform raportului, la câțiva ani după începerea programului, beneficiarilor cerându-li să achite acele suprataxe, în valoare de între 10 și 30 de cenți pe baril. Aceste suprataxe au fost introduse în toamna anului 2000 și au rămas în vigoare până în toamna lui 2002. Sumele respective erau virate în conturi bancare irachiene din Iordania și Liban sau erau depuneri în numerar la ambasade irachiene de la Moscova și din alte părți. Conform raportului Volcker, regimul irachian ar fi obținut 228 milioane de dolari ca urmare a aplicării acestor suprataxe în intervalul de timp menționat.
Câteva dintre firmele românești vizate în anexele documentului susțin că ar fi fost doar intermediari în tranzacțiile din cadrul programului Petrol contra Alimente.
Da, multe dintre firmele care au beneficiat de petrolul irachian în acea perioadă au utilizat intermediari, urmând ca țițeiul să ajungă în cele din urmă la adevărata destinație. Companiile petroliere și firmele de comerț plăteau acestor intermediari sume suplimentare prețul oficial de livrare stabilit de Națiunile Unite. Tocmai pentru că existau atâtea nivele separate la care se realiza tranzacția, ONU nu putea urmări cu precizie cine beneficia cu adevărat de banii obținuți. Această lipsă de transparență, arată raportul, a căpătat o și mai mare semnificație în toamna lui 2000, când sistemul suprataxelor a fost introdus prin în vigoare pentru fiecare baril de țiței care era vândut în cadrul programului. Când la sfârșitul anului 2000, Irakul a încercat să impună o suprataxă de 50%, a rezultat o criză în sistemul de livrări Națiunile Unite, avertizând firmele implicate că tranzacțiile sunt ilegale. În acea perioadă, câteva firme mari, toate lucrând cu intermediari, au preluat operațiunile. Suprataxele erau conform raportului ascunse prin depuneri în bănci din regiuni mai puțin supuse rigorilor financiare sau prin declararea lor drept cheltuieli legitime. Și acest argument, poate adevărat, poate nu, l-am auzit în explicațiile din ultimele zile ale unor firme vizate. În toamna lui 2002, guvernul irachian a renunțat la suprataxe din cauza scăderii cererii.
În conferința sa de presă, omul de afaceri Dinu Patriciu a spus că firma sa, Rompetrol, nu este, citez, incriminată în document. Ministrul de Externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat și el că forma oficială a raportului Volcker nu face referire la firme românești, spunând, anexa nu face parte integrantă din raport.
Domnul Ungureanu se mândrește că provine de mediul universitar și cei care au trecut pe acolo știu că pe datele din anexe se bazează concluziile unui raport. Ele nu sunt o realitate separată. Dar dincolo de astfel de interpretări originale, explicațiile oferite de fiecare dintre firmele vizate vor face probabil obiectul unor investigații pentru a se stabili adevărul. Este vorba însă despre tranzacții complexe și probabil că domnul Patriciu este îndreptățit să spună în sinea sa că are alte motive mai serioase de îngrijorare decât această tranzacție specifică cu petrolul irachian. Autoritățile române se vor autoseziza probabil și vor cerceta dacă regimul de sancțiuni ONU a fost încălcat și așa și trebuie să procedeze. Dar privit aici, subiectul vizează mai curând întrebările ample despre care vorbeam la început privind eficacitatea Națiunilor Unite și ce trebuie făcut pentru ca Organizația Mondială să funcționeze mai bine. Ori aceasta este tema care trebuie cu adevărat să ne preocupe pe toți.
Corespondentul Europei Libere la Washington în dialog cu Alexandru Eftode, corespondentul nostru Valeriu Sela. Cum au reacționat câteva din celelalte țări nominalizate în acest raport, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexei.
Indignare, surprindere afișată, proteste. Raportul Volcker a strânit reacții foarte diferite, unele previzibile. În Franța, unde ceea ce a surprins a fost implicarea directă a uneia din principalele bănci franceze, Paribas, banca a protestat de îndată, publicând un comunicat în care estima că raportul Volcker nu ar fi controlat în mod corect sistemul de facturări practicat de bancă în Irak. Banca franceză Paribas fusese banca însărcinată de ONU cu încasarea și redistribuirea fondurilor provenite din tranzacțiile efectuate în cadrul programului Națiunilor Unite Petrol contra Hrană. Banca a ținut să sublinieze de îndată că raportul Volcker nu demonstrează că structurile administrative ale băncii aveau cunoștință de faptul că prin ele anumite tranzacții erau suprafacturate sau că unele fonduri erau deturnate. Autoritățile judiciare au păstrat până acum tăcerea în Franța. În schimb, în Germania, Procuratura Federală a făcut deja cunoscut într-o serie de comunicate ieri și astăzi că va ancheta asupra firmelor germane menționate în raportul Volcker. Printre acestea se numără câteva din cele mai mari firme germane, precum Siemens sau Daimler Chrysler. Siemens a negat deocamdată, iar Daimler Chrysler a refuzat să facă vreun comentariu. În schimb, una din cele mai mari firme germane fabricante de echipament medical, Fresenius, a recunoscut că a efectuat plăți ilegale. Altfel zis, că a plătit mită unor membri ai guvernului lui Saddam Hussein. În Rusia, ministrul de externe Sergei Lavrov a răspuns pe marginea raportului, care implică multe firme rusești, că Moscova îi va cere Comisiei Volcker să explice cum a obținut documentele care implică firme rusești. Ministrul rus de externe Lavrov a insistat asupra faptului că programul ONU Petrol contra Hrană a fost mai degrabă un lucru bun și că el a ameliorat soarta a milioane de irachieni care supraviețuiau cu greutate sub embargoul internațional. O companie rusească guvernamentală de petrol, Zarubezhneft, a acuzat chiar Comisia Volcker de tactici din vremea războiului rece, pentru faptul că pune în cauză firme rusești. În schimb, în Suedia, Volvo a recunoscut că a făcut afaceri cu regimul lui Saddam în ciuda embargoului internațional. E de prevăzut că în următoarele zile și alte mari firme să-și amintească brusc de asemenea târguri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi la București a fost inaugurată încă o structură care va avea misiunea să combată corupția, Direcția Generală Anticorupție din Ministerul de Interne. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus cu acest prilej:
este o structură internă care va avea ca sarcină specifică să combată corupția în sânul acestei instituții, care este administrația publică și structurile de ordine intern. Cei care și-au folosit funcția publică ca un paravan pentru a-și construi diverse afaceri personale au de acum două opțiuni: fie să plece din sistem sau să renunțe la astfel de practici. Din clipa în care un funcționar din administrația publică sau din poliție vine la serviciu, el trebuie să aibă în vedere un singur obiectiv, și anume să servească cetățeanul. Cetățeanul îi plătește locul de muncă, iar el este acolo pentru a-l ajuta. Datoria sa este să lucreze pentru interesul public și nu pentru interesul prietenilor săi. Frăția rangului, a gradului și a funcției s-a încheiat.
A spus premierul Tăriceanu. Prezent la ceremonia de inaugurare a acestei noi direcții, ambasadorul Marii Britanii la București, Quentin Quayle, a spus, citez: guvernul român a creat un năvod de instituții de luptă împotriva corupției, care nu a prins încă foarte mulți pești, dar este rândul crocodililor să se teamă, pentru că apele încep să se limpezească. Am încheiat citatul. Traian Ungureanu analizează situația.
Românii s-au obișnuit cu discuția generală pe tema corupției, însă simplul fapt că ambasadorul britanic poate vorbi în termeni atât de duri despre corupția de stat din România spune mult despre gravitatea situației. E greu de închipuit, altundeva decât în țările neguvernabile ale Africii sau Asiei, un discurs ca acela rostit de ambasadorul britanic la inaugurarea Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne. Ambasadorul Quentin Quayle a vorbit de năvodul complicat croit de autorități și de îndesirea fără seamănă a ochiurilor. Noua Direcție Anticorupție a internelor nu face, într-adevăr, decât să adauge încă o firmă și încă o instituție acolo unde erau destule. Cu toate acestea, a spus ambasadorul, în năvod nu s-a prins aproape nimic. Peștii mari rămân liberi, a continuat ambasadorul, adăugând că în România există chiar o specie cu totul aparte și extrem de periculoasă, crocodilul. Până aici, ambasadorul a făcut recensământul neputinței exasperante a hoardei de instituții anticorupție care au apărut, dispărut și reapărut în România. Noua Direcție a internelor s-ar putea să aibă aceeași soartă. Totuși, un amănunt descris de ambasador atrage din nou atenția. Noua Direcție a internelor are ceva special. Ea nu se subordonează guvernului, ci are autonomie de anchetă. Altfel spus, un instrument mai puțin în dotarea guvernului și probabil, așa cum a sugerat ambasadorul, unul în plus în sprijinul campaniei anticorupție a președintelui Băsescu. Declarația ambasadorului britanic s-a încheiat oarecum neașteptat. Deși a deplâns ironic lipsa de efect a instituțiilor anticorupție, ambasadorul a prevestit evoluții spectaculoase. El a vorbit de vremuri grele pentru capii mari corupții și a lăsat impresia că se așteaptă la acțiuni de calibru. Sugestiile ambasadorului par întemeiate. În ultimele câteva zile, cercul s-a strâns în jurul unor actori politici de calibru ca Viorel Hrebenciuc și Danian Popescu. Se vorbește insistent de apariția iminentă a unor noi anchete și, dacă presa e un bun reper, înmulțirea dezvăluirilor asupra marilor afaceri imobiliare și petroliere anunță ceva. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Yeah. Ion Iliescu a participat astăzi la ședința Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat, iar prezența sa la această reuniune a fost, potrivit propriilor sale declarații, o consecință a scrisorii pe care a adresat-o săptămâna trecută liderilor partidului. Ion Iliescu a mai spus cu această ocazie:
toți avem handicapuri. Eu am handicapul vârstei, spre exemplu. Alții au handicapul lipsei de experiență. Țara noastră are handicapul decalajelor care ne despart de lumea dezvoltată europeană. Asta nu este nimic incriminator, nu este nimic jignitor la adresa nimănui.
Despre scrisoarea transmisă de Ion Iliescu liderilor Partidului Social Democrat ne vorbește în continuare Nicolae Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Ion Iliescu le-a trimis înlocuitorilor din fruntea PSD o scrisoare lungă cât cuvântările lui Nicolae Ceaușescu. Scrisoarea s-a pierdut în paginile ziarelor. Supărat că îi fură pensia de ilegalist, Ion Iliescu și-a amenințat nepoției că îi va face de râs în public. Scrisoarea n-a prea avut efecte în partid. L-a făcut doar pe Joana să deschidă brațele, să-l primească la sân pe tatăl rătăcitor. Mâna lui Iliescu a tremurat la fiecare rând și gloanțele au trecut peste capul celor pe care voia să-i vâneze. El își trage clonele de urechi că duc partidul de râpă, că fac pe ciocoi vechi și mai ales noi, că au imagine proastă, nu se mai lipește oameni ca marca de scrisoare cum făcea el odinioară. Și nu mai știe stânga ce face dreapta. A crescut decalajul dintre bogați și săraci, iar liderii partidului nu mai combat sărăcia. PSD nu s-a scuturat de corupție. S-a abătut de la calea dreaptă a socialismului. Pe scurt, un manifest al partidului pe care membrii îl consideră un semn de resentiment și de ramolisment. Poate că au dreptate. Singura cale de stârpire a sărăciei găsită de PSD a fost speranța tot mai scăzută de viața românilor și expedierea forței de muncă în străinătate. Și la urma urmei, ce legătură au ei cu imaginea proastă a partidului? Au controlat cea mai mare parte a presei, au păstorit cele mai multe radiouri și televiziuni, au dispus de banii guvernului pentru propaganda partidului și de cei europeni pentru mituirea electoratului. Imagine proastă are comunistul Iliescu, care umple țara de snoape. Nu era el de părere că proprietatea e un moft, iar restituirea pădurilor o prostie? Și dacă e așa, de ce a lăsat să se puiască pe lângă el pe toți burghezii și a cocoloșit pe foștii șefi de aseuri să se căpătuiască cu sute de mii de hectare de teren? Oamenii promovați de el sunt cei care au pavoazat cu stegulețe roșii raporturile de țară ale Uniunii Europene să se integreze România într-un cadru festiv tovărășesc. Nu bântuie Iliescu și acum prin meandrele concretului, dând cu oiștea în gard și cu nucile în perete? Și cu voia dumneavoastră, ultima obiecție, nu el își pune sacoșa la procuratură să le explice cum i-au menit pe mineri și cum trăgeau teroriștii din decembrie din toate pozițiile? În plus, a dovedit că nu prea știe să piardă. Când a simțit că pierde în fața lui Joana, Iliescu i-a făcut pe băieți cu ou și cu oțet. Că oamenii au fost aduși pe convocator, că a fost măsluit votul. Nu știe să se supună voinței majorității. Și-a pus echipa de sunete să repete papagalicește placa despre corupție și dictatura din partid. L-a făcut pe contracandidatul său Joană, prostănac și handicapat, ori în prostănac stătea speranța de viață a lupilor tineri pe care bulimia perpetuă îi ține agățați cu dinții de putere. Vorbește de reforma partidului tocmai în zilele în care Joană bate câmpii despre revoluția binelui. Revoluția binelui despre care vorbește Joană nu are nimic de a face cu revoluția răului din partid despre care vorbește Ion Iliescu în scrisoarea lui. Se bat amândoi în manifeste și de departe, pumnii pe care și-i cară dau impresia că PSD-ul e viu, că se mișcă. În partid sunt unii care spun că cearta stârnită de cei doi și găștile lor e o formă de democrație internă într-un partid obișnuit altfel cu unanimitatea. Ironia sorții, PSD-ul suferă de o boală congenitală a revoluționarismului pe care i-a transmis-o de la naștere Ion Iliescu. Aflat în opoziție, PSD-ul scoate mereu fum de pucioasă pe nări, iar când se află la putere, nu știe ce să mai facă să se eternizeze acolo. PSD-ul s-a făcut acum nu cu o revoluție, ci cu două, în direct și la ore de maximă audiență. Generația udeciștilor, ajunsă la maturitate și la avere, simte nevoia să nu se mai bazeze doar pe revoluțiile foștilor activiști de partid. Vor propria lor revoluție, care să le dea legitimitate și să-i scape de cicălerile revoluționarilor de profesie. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Neculai Constantin Munteanu. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.